Vi läser ifra evangeliet etter Johannes, kapittel 13, vers 30 til og med 35. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han var gått, sa Jesus: Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Slik lyder Herrens ord.
Fin tekst. En helt fabelaktig tekst, synes jeg. Johannes evangeliet er både fantastisk og frustrerende. Det er fantastisk, for det i sin natur er veldig annerledes enn Matteus, Markus og Lukas. Det er på en måte mer poetisk, mer komplekst og på sett og vis dypere. Men det gjør det også innimellom mer frustrerende, som i dagens tekst. For hva handler egentlig denne her teksten her om? Er det ikke sånn at vi faktisk har fem temaer her på fem vers? Så hvis jeg kan få opp litt støttetekst her nå. Ja, der har vi det, vet du. Første delen av teksten handler jo om sviket. Så har vi den lille bølken i midten som er veldig komplisert, som handler om herliggjørelsen. Og så kommer Jesu fravær. Og så sannelig får vi et lite bud også, kjærlighetsbudet. Og så vitnesbyrd til verden. Og vi kan trygt si at dette er en forholdsvis omfattende fempunktsliste med store og viktige temaer. Og åpenbart helt umulig å gå i dybden på hver av dem. Men jeg tror også teksten sier oss noe viktig når vi velger å se dem i sammenheng. Altså fra sviket til vitnesbyrd til verden. Så hvis vi spoler litt tilbake og ser litt i konteksten denne teksten her står i da. For konteksten er at Johannes, han er midt inne i sin mest omfattende del av teksten sin. Fra kapittel 12 til kapittel 19. Det starter med salvingen i Betania og avslutter med at han dør og blir lagt i en tilfeldig grav, som Johannes skriver. Altså han blir salvet til sin død og dør. Og jeg vil starte med kanskje det viktigste punktet her, som jo da handler om herliggjørelsen. Punkt 2. Det er det som muliggjør alt annet. Linken til dagens tekst finner vi allerede tidlig i kapittel 12. Jeg snakket om dette fra 12 til 19. Hvor vi hører om noen grekere som kontakter Philip fordi de ønsker å treffe Jesus. Og Jesus har en veldig rar respons til disse grekerne. For da begynner han å snakke om sin død. At timen er kommet da menneskesønnen skal herliggjøres. Altså linken til dagens tekst. Og at herliggjørelsen skjer gjennom at det ene kornet dør, så det kan bære rik frukt. Så der Jesus før ikke i debatt og dialog med folkemengden, jøder og utlendinger, er hans blikk nå rettet mot Jerusalem og det som skal skje der. Og kanskje var disse grekerne da interessert i å diskutere hans gjerninger og virke i lys av gresk filosofi eller noe annet, men Jesus mener det er ikke fruktbart nå. For Jesus sin lære er verken en forlengelse av jødisk lære eller av gresk filosofisk tankegods, fordi at herliggjørelsen av Gud kommer ved hans død. En helt ny tanke. Frykten for døden, den kan vi vel trygt si er universell. Og riktig nok hører man om en oldemor eller oldefar som er mett av dage. Og det er sikkert riktig. Men i store og det hele så er døden en uønsket størrelse i våre liv. Og den menneskelige løsningen på døden er jo en forlengelse av det livet vi lever her og nå. Og det handler da om sunnere kosthold og bedre livsstil og mer trening og bedre medisinsk behandling. Vi hører om nedfrysning av hjerner og hele kropper i håp om at teknologi en eller annen gang skal kunne vekke oss opp igjen til dette samme livet. I Netflix-serien Altered Carbon, var det en liten håndsopprekning, noen som har hørt om den eller sett noe av den? Og en kjell. Det er en science fiction-serie på Netflix. Den tematiserer dette med evig menneskelig liv på en veldig skjelsettende måte. Det er i en dystopisk fremtid hvor nettopp teknologien har muliggjort evig liv. Og der får vi erfare det fatale konsekvensene det kan få. I dette scenarioet så får menneskesjelen plass i en chip som sitter i nakken på folk. Og når kroppen er utslitt, så kan du bare flytte den over en ny kropp. Og på sånn sett muliggjøre evig liv. Da. Men i stedet for å virke frigjørende på menneskene, bringer det verste ut av dem. For livet i hundrevis av år blir en sirkel i selvdyrkelse og søken etter nytelse. Og det resulterer i en eskalerende seksualisert vold, en slags håpløs flukt for å unngå livets tomhet. Ja, potensielt evigvarende tomhet. For som hovedkarakteren sier, døden var den ultimate sikkerhet mot vår naturs mørkeste engler. Vi er ikke ment å leve evig. Det gjør de selv, de beste av oss, korrupte. Og på sett og vis så tenker jeg at den serien viser en sannsynlig bilde av evig menneskeliv på menneskets egne premisser. Og det er egentlig ikke så ulikt det C.S. Lewis beskriver i sin helvetesbeskrivelse i The Great Divorce, hvor ingen mennesker i lengden holder ut med hverandre. Vi vil flytte lenger og lenger bort fra andre og søker ensomheten. Evig liv slik Gud ønsker det, det kan ikke skje på menneskets vis. Det kan kun skje ved Guds herliggjørelse, Jesu død og oppstandelse. Og foranledningen til denne herliggjørelsen er jo menneskelig sett dypt, dypt tragisk. Vi leser om Judas, og da er vi over på punkt 1 her. Som straks går ut i natten etter at han har fått brød dyppet i vinen av Jesus. Har du noen gang lurt på hvordan Judas kunne svike Jesus så brutalt? Jeg mener, han levde tett på Jesus. I teksten rett før her kommer til med lese at han trolig fikk sitte eller ligge helt inntil Jesus, æresplassen ved bordet, så Jesus kunne rekke ham brødet. Han hadde sett undre, han hadde hørt ham tale, han hadde fått være en del av fellesskapet, han hadde fått et dedikert ansvar for pengene. Og for meg så er dette, var dette et mysterium. Bibelen, tekstene sier jo noe om at, at Satan kom inn i ham og måtte skulle gjøre disse tingene. Men menneskelig sett så har dette vært et dypt mysterium for meg, inntil jeg for en del år siden leste en bok som heter Boken om Gud av Walter Vangerine. Anbefalt bok for øvrig. Det er et veldig ambisiøst bok der Walter Vangerine prøver å skrive om hele Bibelen til et skjønnlitterært verk uten repetisjoner og andre dødpunkter. Og det er og i boken så får vi en del førstepersonsbeskrivelser. De er selvfølgelig spekulative, men blant annet av Judas. Og på genialt vis, synes jeg, da gir Walter Judas et menneskelig tilsnitt og et motiv for det han gjorde. Hvor hovedønsket til Judas, ja, nærmest at han hadde en forståelse med Jesus selv, at han hadde fått et oppdrag om å fremprovosere en konfrontasjon i Getsemane, slik at Jesus kunne vise seg som Gud og Herre i møte med makten. Men når Judas innser at Jesus slettes ikke gjør dette som han forventer, og han starter å tvile på om han faktisk er Messias, og faktisk ikke kan redde seg selv, at han har sendt Jesus i døden, ja, da blir sorgen til Judas for tung å bære. Og vi vet alle hvordan det ender. Og jeg tror Walter Vangerine forteller denne historien, som er en ren spekulasjon, bare presisere det, på et vis, fordi den på et vis bringer liv i ordtaket, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Så ubehagelig det enn er å tenke på, kanskje Judas ikke var så forskjellig fra Peter, Thomas eller de andre disiplene. Kanskje han ikke var så forskjellig fra oss. Jeg husker første gang jeg hørte vår egen Knut Tveitereid preke over teksten «Den bortkomne sau». Dette her var til tenåringer, så jeg burde jo egentlig ha full koll på alt dette her. Men da gikk endelig en polett ned. For hver gang jeg hørte denne teksten, så var det liksom spørsmålet, hvem er du? Er du i flokken, eller er du den som Jesus går og leter etter? For det er jo nettopp sånn at vi er i flokken, og av og til er vi borte. Vi er begge deler. Og Jesus må komme og finne oss, søke etter oss. For jeg tror også det ligger en advarsel til oss i denne teksten. For hvis du innimellom har tenkt som meg, at det har vært mye lettere å tro, hvis jeg hadde fått oppleve det som disiplene opplevde, så tenker jeg at historien om Judas, Peter og Thomas er en indikasjon på noe helt annet. Varslet i teksten om at Jesus fysisk fravær for senere generasjoner i kristne ikke er det fundamentale problemet. Problemet for oss er ikke at Jesus fysisk ikke er her. Poenget og advarselen er forskjellen i responsen i møte med eget svik og tilkortkommenhet. For der hvor Peter vender tilbake og lar seg finne, vender Judas seg bort. For nå forbereder han disiplene på at han skal forlate dem. For hele denne teksten, fra 13.31 til 16.31, er også kjent som Jesus sin avskjedstale, før han til slutt avrunder det hele med en bønn for alle disiplene sine i kapittel 17. For disiplene har fått lov til å gå så langt som de kan sammen med Jesus. Han må snart gå det siste stykket selv. Så fraværet er ikke bare at han forlater oss, men også at vi ikke på noen måte kan følge han dit han må gå for å sette alle ting i stand igjen. Det krever Guds innsats og ikke vår. Og hva er vår respons til at vi ikke kan følge ham dit? Kjernen i forsoningen skjer på et sted vi ikke har tilgang til, ikke kan følge, ikke kan bidra. Som Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 3. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Vi er alle like for Gud, og vi trenger alle hans nåde. Men selv om vi ikke kan bidra til å rettferdiggjøre oss selv, så må jo selvsagt Jesus her i punkt 4 servere et nytt bud, for det trenger vi jo flere av. Og det er ikke en oppfordring, men det er jo faktisk et bud. Han sier, elsk hverandre slik som jeg elsket dere. Og når jeg leser denne teksten, minnes jeg en annen tekst fra Matteus 5, hvor Jesus ikke er mindre ambisiøse på våre vegne, hvor han sier, vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Og hvis dere hører den teksten, så, og det er fått sånn for meg, så føler jeg at det er litt lettere å gripe essensen i den andre teksten. For det er så åpenbart umulig. Det er menneskelig umulig å være fullkommen som vår far i himmelen. Dette budet er nytt. Og ikke fordi kjærlighet til Gud og mennesker ikke har vært en sentral del av den gammeltestamentlige pakten og loven, men fordi dette skal være selve kjennetegnet ved den nye pakten. Og som aldri før er den faktisk en reell mulighet i kraften av den hellige ånd. Og ifølge Jesus så er det denne kjærligheten, den nye normen, for det kristne fellesskapet. Og denne kjærligheten til hverandre skal også være et vitnesbyrd og kjennetegn på at vi tilhører Jesus. For der hvor andre fellesskap er preget av type felles interesser, være seg politikk eller sport eller fritidsaktiviteter eller hobbyer eller hva det er, livssituasjon, så skal Jesus kirke være preget av en kjærlig inkludering uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, farge, historisk livsførsel, sosial status. Å elske som Jesus er å elske inkluderende, ikke-diskriminerende og universelt. Og når denne typen kjærlighet finnes hos oss, skal verden se at vi sannelig tilhører Jesus. Det var denne kjærligheten som den tidlige kirken ble kjent for. Hvis dere husker til apostelgjerningene 2, der står det, de sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og det er det samme som teologen Tertullian skriver om samfunnets reaksjon på den kristne kjærligheten i det andre århundret. Han sier, se hvordan, hvordan disse kristne elsker hverandre, hvor villige de er til å dø for hverandre. I Storsalen ønsker vi også at denne kjærligheten skal prege dette fellesskapet, og at det skal være et vitnesbyrd til oss og til de rundt oss. Og vi har jo en visjon om at hele Oslo skal oppleve seg invitert til bords. Det er en visjon som skal prege oss, og som faktisk er mulig, men ikke menneskelig sett, bare i kraften av den hellige ånd. Så la oss til slutt vende tilbake til helheten her. I disse korte versene er mye av den kristne troen uttrykt. Det er på en måte en oppsummering av Johannes sin videre utlegning i kapittel 14 til og med 17. Jeg oppfordrer alle til å lese de kapitlene senere i dag, kanskje, før du legger deg. For der opplever du Jesus sin kjærlighet og person til sine disipler og oss kristne, for det ligger tykt utenpå måten han snakker om oss, snakker til oss. Og det handler om å kunne ta det inn og puste det, føle det og leve det med trygghet. For så lenge vi vender oss bort fra vårt eget svik og mot Jesus, så er det han gjorde på korset nok til at vi ikke skal frykte hans fysiske fravær. For han gir oss kraft til å leve i et fellesskap som elsker hverandre gjennom den hellige ånd. Og slik skal verden vite at vi tilhører ham, at vi elsker hverandre. Dette er påske, og vi kan ikke annet enn lovprise ham for det. Jeg tenkte jeg skal bare avslutte med å vise et bilde her. Dette fra påskemorgen i år. En gruppe kristne samlet på et fjell for å tilbe Herren i det solen går opp. Det et under. Det vakkert. Og det et vittnesbyrd. Kommer det kristne og ikke-kristne opp for å ta del i denne opplevelsen. I Faderen og Sønnens og den Hellige Ånds navn, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.